Síðdegis útvarpið. Alla virka daga frá 4 til 6 á Rás 2.
Komið sæl Guðfinnur Sigmundsson og Hallgrímur Þorsteinsson heils ykkur í síðdegis útvarpinu Rás 2 mánudaginn 31. maí eftir furðulega kosningahelgi og skemmtilega.
Já, hún allan söguleg, svo mikið víst.
Í önnur mál og eiginlega allt önnur, við ætlum að velta því fyrir okkur hvenær vélar fara að hugsa eins og menn, Vitvélastofnun Íslands, IEEM, eða 3I og M, sem enska skammstöfunni var stoppsett á föstudaginn en eiginlega hvarvítin kosningana Kristín R. Þórisson framkvæmdastjóri hann hérna hjá okkur hann nam við MIT Tækniháskólan starfaði meðal annars hjá Lego í Danmörku stofnaði svo fyrsta gervigreinda setrið hjá háskólum í Reykjavík ekki fyrir svo mjög löngu síðan þar sem að CCP kemur líka að málum Það heiti Katja, en þetta sem sagt nýtt, var stofnað á föstudaginn og til að mikið með það.
Já, takk fyrir.
Kannski fyrst að spyrja, svona, hvað gervigreind? Þetta svolítið nýtt orð.
Já, já, það mjög skemmtlegt að hérna, fylgjast með því hvað notkun þess hefur aukist síðan við stofnuðum gervigreindarsetrið í HR. Uh-huh. En gervigreind í rauninni, þetta mjög innfullt hugsun hann á bakvið. Uh-huh. Við erum með náttúru fyrirbærið greind. Og svona flest sammála hvað það svona allavega í þessum augljósustu myndum og við bendum bara það sem, hey, búum til vél sem gerir þetta.
Já, sem hvað, bregst við aðstæðum í umhverfinu og hugsa sjálfstætt?
Já. Já.
Svona ykkur skonar vélmenni eða hvað?
Já, það hefur ýmsar birtingamyndir þegar maður fer að sko beita því sem tækni lausn. Mhm. Og má segja gervigrein tegi arma sína sem hérna vísindagrein og líka sem tæknigrein sko á mjög mörg svið. Mm-hmm. Við erum með tækni úr þessu sviði í til dæmis hérna ég meta áhættu bæði í hérna tryggingafyrirtækjum og eins í netum varandi hérna innrásir og annað.
Þetta var ekki svona eitthvað í fjármálakerfinu?
Í fjármálakerfinu, hann reyndar ekki mikið en það eitthvað.
það ekki nógu mikið.
við erum með þetta í myndavélum, í símakerfinu mm-hmm. og svo framvegs, mm-hmm. í ýmsum myndum. Mm-hmm.
En þá er það afmarkað og eitthvað sem að gerir eitthvað afmarkað og eitthvað sem forritað til þess að haga sér á eitthvað nákvæðin hátir.
Já,
og spá fyrir með það.
Og spá fyrir en sko þessi form af gervigreind sem við höfum í dag, hún svona það sem held ég flestir allavega meða við kannski lífverur myndu segja að væri mjög heimsk mm. og í rauninni hérna felst okkar áskorun í því að skilja greind betur sem fyrirbæri og þá að nýta það í okkar þáu. Mm-hmm.
Nú er 13 ár síðan að Garri Kasparov tapaði fyrir Deep Blue IBM tölvunni. Og það þótti svona marka þáttaskil í gervigreind.
Já, það gerði það. Það var búið að spá því að það gerðist miklu fyrr. Mm-hmm. Það eru ýmsir þættir þar að bæki. Það er frekar mark slungið af hverju það gerðist ekki fyrr.
Já.
Mjög margir af þeim sem eru að starfa í greininni sáu það fyrir að þetta myndi gerast en þá má kannski segja að það hafi þá hérna, aðeins lækka rostinni þeim sem sagði að það myndi aldrei gerast
Já.
Og þá sér maður svona sko, möguleikana en þetta svona bara dropin í hafinu sem við búist við að sjá hérna.
Hvað gerist þetta fljótt? Hver hraðin á þess að það veldist vöxtur í reikningetu 12 og því var spáð til dæmis af Reykjúrtsvæl 1999 eða þar bil að eftir 10 ár þar að segja, já, eða 20 núna í kringum 2020 að þá væri sko 12 að koma með reiknigetu mannsheila mm-hmm. Þannig að þá einhver jöfnöður komin, en hvenær skapar svo hvenær verður greind að einhverju sem að hægt að kalla svipóða það sem huga sko mannshugurinn
Já, þetta er að hluta til hérna, reikningeta sem skiptir hérna verulegu máli og við höfum séð það í sögunni að hérna, ýmis vandamál sem að virtust einhvern veginn óleysanlega þau eru leyst svona fljótlega eftir að nægileg reikningeta til staðar. Já. Oft sér maður það fyrir hversu mikla reikningeta þarf, oft ekki, til þess er tölvu sjón búin að vera sko 10 ár í 10 ári framtíðinni núna síðustu 25 árin eða eitthvað slíðis. Það er margt sem hefur reynst verulega miklu erfiðara að þróa en eitt af því sem maður getur svona haft sem þjóðumpættareglu er að það þarf nægilegt magn af rannsóknumönnum að hafa nægilega mikla reiknigetu á borðinu hjá sér. Það er að segja, til þess að leika sér með, til þess að finna, til þess að sem í rauninni sandkassa.
Já.
Og hérna, þessi spá, hans Ray Kurzweil, 2020 til 2025 cirka, hún byggir á trendi sem að byrjaði fyrir yfir 100 árum og línan alveg ótrúlega stöðug.
Já,
þannig að þetta verður. Þetta verður, þar sé cirka 2025 þá verður hægt að kaupa tölvu með örgjörfa sem með reikningetu mannsilans fyrir það byrja 100 árs krónur. Og, en svo spurningin, sko, hvað þarf vísindaheimurinn að vera með svoleiðis reikningetu á borðunum hjá sér lengi til þess að geta fundið nota það sem sandkassa til að finna út hvernig greind virkar.
Eru hægt að taka eftir framþróun í gervigreind? Það er alltaf að gera hlutur eins og þetta IBM-12 vangar Kasparov með vissu millibili, allt í hennu eru veðurspár og það miklu betri, heldur að voru.
Já, það nú reyndar ekki mikil gervigreind í þeim held ég, en hérna, það mannleg greind, og reikni geta þá fyrst og fremst, og líkunni, þetta eðlisvæði, þannig að, og eðlisvæði sem svið komið miklu lengra heldur en tölunarfræði kannski bara 50-60 ára eftir hvernig maður telur.
En hvaða svona verkefni eru þetta sem að þið hjá Vitvélastofnun Íslands eru með í burðaliðinu?
Já, Vitvélastofnun Íslands í rauninni stofnuð með það í huga að styðja við rannsóknarheiminn á Íslandi sem að hérna, stunda rannsóknir í gervigreind og hermun.
Mm-hmm.
Og þá erum við að tala þá erum við svona fyrst og fremst að hugsa hermun ekki eins og í veðurgeiranum, þessa hefðbundu, heldur hérna, nýja tegunda hermun sem að er núna orðin mjög vinsæl meðal hagfræðinga meðal annars vegna þess að þeir eru búin að sjá það gömlu aðferðina sína virka ekki neitt og hérna og þar eru miklu möguleikir að blanda þessu tönnu saman en við skulum segja sko hérna fyrst og fremst hlutverk Vitvélastofnunar Íslands er að brúa bilið milli akademíunar annars vegar og atvinnuvegarins hins vegar þar að segja að hérna hjálpa háskóla umhverfinu að vinna betur með hérna með atvinnuveginum. Og við höfum dæmið þessa víða
erlendis. Er svona eitthvað gjá þar að millin núna?
Já, sko, já. Í öllu svona eðlilegu umhverfi, tölum eðlilegt kannski með við þessi lönd sem eru komin þokkalega langt, eins og Bandaríkin, hérna, Bretland og Frakland með langa hefð af rannsóknum og háskóla umhverfi og atvinnu sköpun í hátækni, að þá erum við með, hérna, Það voru með háskólan sem eiga að vera stefna langt fram í tíman, horfa 10, 20, 30 ár, jafnvel 100 ár fram í tíman, þegar ég að vera undirbúkur fyrir framtíðina.
Mm.
Við erum með atvinnuveginn sem er að senda vörur á markað.
Mm-hmm.
Svona vörur sjóndeldarhingurinn, hann kannski 3-4 ár. Ég vil eitthvað ekki meira og það eru mörg fyrirtæki hérna sem ég talaði á Íslandi sem segja við höfum bara ekki efnað því að leifa nokkur meinasta starfsmanni okkar að hugsa lengra fram í tíman en 4 ár.
Mm-hmm.
Þannig að ef að sko gervigreindarsetur HR er að hugsa 10 ár fram í tíman mm-hmm. og í raunin getur ekki leift sér að hugsa neitt skemmra fram í tíman.
Tækningar eru svo örar að það er ekki hægt að gera.
Þannig að þá getur þið að þetta setur til dæmis verið að hjálpa upp á sakir fyrir fyrirtæki eins og CCP og össur.
Já. Og CCP er einmitt styrkjandi Vitvélastofnunar og HR er styrkjandi og síðan erum við með stóran styrk frá Rannís sem í raunin gerir þetta mögulegt.
Mm-hmm.
Og mótilinn sem erum að meða við, það er allir þýska gervigreindarstofnunin sem að byrjaði sem 14 manns og telur núna yfir 400 og veltir 25 miljónum evra í rannsóknum.
Þannig að þú sér þetta vaksa, það er til dæmis Evrópustyrkurinn ykkar er 2 miljónir evra sem er umtalsvert fé.
Já.
Þannig að þið byrjið á sama stað og til dæmis þessi þýska.
Við byrjum á mjög svipan hátt sko. Gervigreinda setur HR fekk þarna Evrópustyrk upp á 2 miljónir sem er verkefnastyrkur styrkur Rannís er hins vegar ekki rannsóknastyrkur, hann er styrkur til þess að koma þessar hugmynd í rauninni í framkvæmt og hann er til 7 ára og það er svona lágmark til þess að hérna, koma svona flóknu apparati af stað
Rúmlega 50 miljónir á ári
Já.
Mm-hmm. En þetta er sko spurningin er kannski líka þessi sko hvenær fer robot að verða sko hvenær af því að það, á tímabili þá kom svona bakslag í það að menn teldu að vélar gætu yfirleitt bara hugsað eins og menn og af því að það vantaði frumkvæði sköpunar gáfuna það þyrfti alltaf að forrita tölvur. Er þetta að breytast?
Já, það að breytast og við erum búin að sjá núna síðustu 50 árin, 50-60 árin, hérna, að svona árangur hérna, er að mjatlast inn svona, kannski svona, ein varða á ári, áratug segja í hérna, kannski 5-6 vörður, eitthvað svona sem að hafa náðust meðal annars hérna, Kasparov, en hérna, ég held að þetta tengist í, sko, fyrst og fremst að menn hafa algjörlega van metið hversu mikla reikning getur þyrsti í rauninni til þess að bara ná svona meðal árangri. Og það mér svipað kannski bara sambarlegt við, sko, hérna, glugga við mót á tölvum. Að hérna, það er rauninni tók alveg ótrúlega langan tíma þangað til að gluggakerfin voru orðin virkilega þjál og þægileg í notkun. Þó að menn hafa verið svona að reyna að koma þeim í hérna tölvur alveg frá 84 og fyrsta Macintoshunum en sko þá má segja fyrst með iPhone-unum þá finnst man þetta vera svona extension af sjálfum sér
já,
og það er dálítið svipað sko með gervigreindina en bara miklu stærri skala sko, að hérna þarna erum við með mjög flóki fyrirbæri hérna sem að er sko já við erum með þjóðfélagið sem er ein birtingamynd þess og svo alveg niður í taugafrumuna sem ekki dúalega langt síðan að var uppgötvuð. Og það er ekki nema rétt rúm 100 ár síðan við áttum okkur því að heilin notar rafmagn. Þannig að
Það er ýmislegt eftir í þessu grunnrannsóknum með það til að fá heilmyndina til að virka.
Já, en vonin er svo að með þessum hérna, þessar tækni að þá getum við búið til vélar sem að geta hjálpa við miklu sko miklu dýpri hátt við stóru vandamál. Þar sem að hérna þjóðfélagið kannski jafnvel er að klikka eins og við erum með mengunarslys og svo framvegis. Hérna sköpunargáfan er það sem að gera okkur kleift að leysa svona vandamál. Hérna hluti líka þar sem kemur okkur í hana en ef við erum með sko, ef við erum með bara svart box á borðinu hjá okkur og getum spurt að spurningar eins og hérna hvaða hérna möguleika höfum við getur komið einhverja hugmyndir það hvernig getum við leist þessa
hvað er best að gera núna
þessa olíuborholu sem já bara núna og við höfum tvær vikur bara, og þú mátt ekki taka lengri tíma ef við hefðum vél sem væri á við sko 20 vísindamenn að vinna saman í kannski 20 ár bara í svona kassa og geti svarað okkur á viku því sjáðu það að möguleikandur eru ótrúlegir.
Þetta verður og tölvur eru að smækka og þessna að fara inn í heilan er hægt að setja kínversku inn í guðfinn einhvern tímann.
Hefur hann nokkuð áhuga því? Þetta ekki.
Ég held ég þyrst að vera eitthvað kannski já, kannski
frönsku.
Já, frönsku eða já, eða bara kannski landakortið
Kristinn R. Þórisson, framkvæmdastjóri þessa nýja gervigreinda setjus sem að heitir Vitfélagsstofnun Íslands. Takk, kjærlega. Spennandi.